Je Boh aj na internete? A platia Božie prikázania aj na sociálnych sieťach? Ako technológie zmenili život cirkvi? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Nebude tomu inak ani dnes. Týmto témam ostaneme verní, aj keď v tomto predvianočnom čase možno s troška netradičným akcentom. Budeme sa baviť o tom, ako technológie zmenili okrem iného aj život cirkvi. Nie len v tomto covidovom období, ale možno aj dávno predtým. A čo to bude znamenať do budúcna? Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ dvojice telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. K dnešnej téme nám čaj asi nejaký predvianočný, ale možno predbieham, návary Mariana Veselá z firmy Veselý čaj.
Hovorí sa, že Boh je všade a dal nám všetko, čo máme. Ja si myslím, že nám dal aj bylinky, ktorých vôňa, chuť a účinky sú naozaj božské. Dnes som vám pripravila bylinkový čaj, ktorý obsahuje listy čiernych rybezlí, metu a jahody a je skvelý na podporu imunity v tomto chladnom období.
Tento podcast nakrúcame v predvianočnej atmosfére. Aj tá dnešná téma bude trošinku iná, netradičná, ale ostaneme verní tej hlavnej téme podcastu Čaj o štvrtej, a to sú technológie. Budeme sa ale baviť o tom, čo a ako technológie ovplyvňujú možno aj našu vieru alebo prácu, činnosť, evangelizáciu cirkvi. Mojím dnešným hosťom je profesor teológie, prorektor Trnavskej univerzity, jezuita, páter Miloš Lichner. Miloš, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie.
Som veľmi rád, že si našiel čas a prišiel si do podcastu, ktorý má tak troška provokatívny názov, či Boh existuje aj na internete. K tomu sa dostaneme neskôr, ale skôr by som začal tými technológiami. Ja viem, že ty si človek technologický, veľký prívrženec technológií. Ide to dokopy, kňaz a moderné technológie?
Myslím si, že to ide dokopy. Ja sám osobne som aj na viacerých sociálnych sieťach, aj teda aj z takej osobných pohnutok, ale predovšetkým aj z tých profesionálnych, pretože mám na starosti na univerzite vonkajšie vzťahy a vlastne marketing univerzity, takže mi sa to tak prepája, že príjemné s užitočným.
V roku 2011 svätý otec pápež Benedikt údajne zo svojho iPadu teda uverejnil prvý tweet a oznámil tým vlastne novú éru v živote cirkvi po tisícročiach, akési sa otvorenie práve touto online formou. Ako ste tieto slova z Vatikánu vnímali vy, kňazi, zástupcovia cirkvi tu na Slovensku?
Ja ich čítam tak v kontexte histórie, pretože pred pár desiatkami rokov vzniklo Vatikánske rádio, bola to veľká udalosť, ktorá bola teda zverená jezuitom. Dodnes teda jezuiti spravujú Vatikánske rádio a môžeme si spomenúť aj za čas komunizmu. Bol to taký malý ostrovček slobody, kedy ľudia mohli počúvať nezávislé spravodajstvo na celom svete. Aj dodnes sa snažíme ponúkať v krajinách, kde je obmedzená sloboda slova, aký taký potôčik takých informácií. Takže po tejto stránke sme to vnímali ako takú ďalšiu cestu, ktorá je otvorená, a samotné naše aj reholné dokumenty nás veľmi pozbudzujú k tomu, aby sme, tak obrazne povedané, že každý jezuita by mal mať teda v jednej ruške modlitebnú knižku a v druhej ruke by mal mať mobil alebo noviny, aby sme teda vnímali aj ten tep toho času.
Je to skutočne tak, že takéto nadšenie, ktoré vidím u teba, je v tej cirkvi všeobecné, alebo sú medzi kňazmi aj takí tí konzervatívnejší, ktorí možno nemajú až takýto otvorený pohľad?
Myslím, že to nie je otázka konzervatívnosti. Keď si pozrieme americké sociálne siete, tak tam nájdeme veľmi veľa ultrakonzervatívnych ľudí, ktorí sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach. V každom prípade ja vždy odpovedám, ako keď sa ma niekto pýta, ako to bolo v staroveku s tou alebo s tou realitou, tak poviem ako kedy, ako kde. Myslím si, že to je odpoveď aj na túto otázku. Záleží vždy od konkrétneho človeka, či Nie je to otázka o tom, či je liberálny alebo či je konzervatívny, ale či ten človek je schopný učiť sa novým veciam, či je ochotný byť otvorený novým výzvam.
Pýtam sa aj preto, že už to budú pomaly 2 roky, čo sme zažili nástup celosvetovej pandémie COVID-19 a tá zo sebou priniesla aj mnohé opatrenia proti jej šíreniu, vrátane tzv. Lockdownov. Počas nich sa zatvárali aj kostoly, neslúžili sa omše tým klasickým spôsobom, mnohí vrátane teba slúžili omše online. Chcem sa spýtať tak možno viac osobne, aké to je, keď tú bohoslužbu vedieš oproti kamere a nie oproti plnému kostolu veriacich?
Tak ja už som bol navyknutý, keď som aj chodieval do televízie Lux, keď som slúžival sväté omše, bol som navyknutý, že som bol v kaplnke, kde bol môže byť jeden človek, ktorý tam organizoval to prenos svätej omše a potom videl som len kamery. Takže nebola to úplne nová skúsenosť pre mňa. Nová bola v tom, že bolo to dlhotrvajúce a v zásade ľudia cez ten Zoom ma videli. Oni ma videli pravidelne a ja som teda nevidel nikoho, tak po istom čase mi to aj chýbalo, pretože pre nás kňazov minimálne keď máme homíliu, kázeň, tak je veľmi dôležité vidieť reakcie ľudí. To už poznáme aj z čias svätého Augustína, ktorý častokrát aj menil kázeň, keď videl reakcie ľudí. A mne sa stalo veľakrát, keď vnímam ľudí, vnímam tú atmosféru, vidím, ako reagujú. A viackrát sa mi stalo, že som zmenil tému a začal som... Lebo každá tá kázeň sa môže rozvíjať novým smerom. Ja si vždy vyberiem jednu cestu. A stalo sa mi, že som cítil z tých ľudí, že potrebné, aby som sa vybral v polovici homílie druhou cestou. Takže taká tá interakcia je veľmi dôležitá. Niečo podobné môže byť zažívajú aj herci, keď mali hrať pred prázdnym divadlom, alebo keď hrajú, povedzme, pred divadlom plných ľudí a tam cítia tú atmosféru. A už svätý Augustín veľakrát pripomínal v 4. storočí, že kazateľ, aby ma teda aj naši poslucháči dobre pochopili, že by mal byť trošku ako taký herec, aby ľudí zaujal a pritiahol, aby sa nenudili. A v tomto slova zmysle aj tá homília by mala byť taká, aby ľudí zaujal, aby ich pritiahla. A tam taký ten očný kontakt s ľuďmi je kľúčový, veľmi dôležitý. Takže chýbalo mi to, ale... Dalo sa na to zvyknúť a minimálne vždy na konci svätej omše, tak sme počítač otočili a sme sa chvíľu rozprávali, takže som ľudí videl na tom zoomovom zobrazení a tam sme potom strávili zo pár krásnych chvíľ.
Mimochodom, spovedalo sa v tomto období?
Bolo to dané veľmi takými striktnými opatreniami, to znamená za bezpečnostných opatrení, či už na parkoviskách alebo otvorených priestoroch, samozrejme, že plexiskla a tak ďalej. Ešte sme sami nevedeli, ako je to s tou pandémiou, ako sa bude to celé vyvíjať, takže dalo sa na osobné požiadanie, ale bolo potrebné vždy rešpektovať veľmi prísne tie pandemické opatrenia.
Ale pravdepodobne nie s využitím, povedzme, tých technológií asi...
To nie, to sa je zakázané, ale poznáme takéto udalosti, poznáme aj z histórie cirkvi. Povedzme, máme príbeh otca malomocných, ktorý bol na ostrove Molokaj, pater Damian de Wester, ktorý vlastne sa tiež musel ako už nakazený malomocenstvom spovedať, takže spovedal sa po latinsky, bol na brehu a kňaz bol na lodi, to znamená, povedal sa mu jazyku, ktorý mu nikto iný nerozumel, alebo povedzme v stredoveku, keď kňazi vysluhovali sviatosť pomazania chorých pomocou paličky, aby sa nenakazili dotykom. Takže tá skúsenosť taká určitá tu je.
Vráťme sa ale k tomu online. Máš pocit, že to, čo sme sa naučili za tie posledné 2 roky, alebo to, čo sme si zažili, posunie aj možno evangelizáciu troška viac do toho online? Je to nová forma, ako bude cirkev pôsobiť?
Nie je to jediná forma, je to jedna z foriem. Sme teda pozvaní, aby sme hlásali tú dobrú zvesť, lebo evanjelium je v preklade dobrá zvesť, aby sme využívali všetky dovolené a dobré prostriedky a tie sociálne siete alebo ten internetový svet je jedno z takých nových víziev. A ja som, teda pre mňa to bolo veľmi príjemné otvorenie sa. Treba samozrejme, že človek si musí dávať veľký pozor naše dokumenty. Napríklad nám už spred 300 rokov pripomínajú, že človek po 2 hodinách práce by mal trošku si vydýchnuť, aby nevyhorel. A myslím si, že toto isté platí aj pre tento internetový svet, keď človek sedí, aby si trošku našiel aj ten priestor, aby sa poprechádzal a tak ďalej. Ale veľmi som tomu otvorený a čo viem, tak mám veľké množstvo priateľov, kňazov, reholníkov, reholných sestier, ktoré využívajú vo veľkom tento svet.
Je to cesta možno k osloveniu iného auditoria? Možno mladí ľudia, ktorí neinklinujú k tej možno takej tradičnej cirkvi?
Môžem povedať z mojej skúsenosti, že počas lockdownu sa nám prihlasovalo veľké množstvo ľudí. Dokonca keď sme to prepočítavali, že zhruba za jedným prihlásením môžu byť dvaja ľudia alebo traja ľudia, tak v prepočte na náš kostol jezuitský tak sme zisťovali, že máme niekoľkonásobný nárast ľudí. Dokonca ľudia, ktorí nechodievali do kostola z rôznych dôvodov, predtým či zdravotných alebo už akékoľvek iné dôvody, tak zrazu sa nám prihlásili a zrazu sa nám prví nahlasovali a počas tých lockdownov veľmi im to veľa dávalo, ich to oslovovalo. Potrebovali zážitok spoločenstva, pretože spoločenstvo vždy potrebujeme a aj to internetové spoločenstvo je predsa len spoločenstvo. A my sme po každé sväté omši utvárali také tie roomy, tie skupinky, kde sa ľudia mohli porozprávať na rozličné témy. A tak ako svätá omša trvala zhruba tých 50 minút, tak tie poomšové rozhovory trvali zhruba pol hodinku až niekedy 3/4 hodinku. To znamená, že ľudia sami si veľmi uvedomovali, ako veľmi potrebujú byť s niekým v nejakom spoločenstve a stráviť ten čas na príjemnom rozhovore.
Ty si zároveň vysokoškolský pedagog, profesor teológie a aktuálne aj prorektor Trnavskej univerzity. To znamená, že tieto časy sa ťa dotkli aj v tejto tvojej druhej polohe. Aké to bolo pripraviť to vyučovanie zrazu online, ak sa na to pozrieš dnes skôr z pozície teda pedagoga než kňaza?
Bolo to náročné, pretože predsa len ten osobný kontakt priamo so študentom je iný, ako keď ho máme na Zoom. A tam sme veľmi rýchlo museli, alebo na MS Teame, alebo na iných aplikáciách. Tak prvé bolo samozrejme mať nainštalovaných aspoň 5-6 aplikácií, aby človek mohol na nich existovať. Potom druhá vec bola, museli sme študentov učiť takým určitým aj zásadám. Skrátka, že potrebujeme mať zapnuté kamery, aby sa nestalo, že má len zapnúť, že je len pripojený a robí si niečo iné. Ale to všetko sa dalo veľmi krásne. Je to skôr určitá taká únava, ktoré sme viacerí boli vystavení, pretože keď človek učí povedzme 3-4 hodiny denne plus nejaké pracovné stretnutia, večer ešte pastorácia, myslím si, že niekedy, keď som bol tých 10-12 hodín na Zoome, alebo teda na týchto sociálnych sieťach pripojený, tak už večer aj hlava bolela, aj všetko. Ale tu som veľmi vďačný našim starým pátrom, ktorí mi hovorili, keď začal ten lockdown prvý, že musíš si nastaviť ten režim dňa. A je to tak, ako nás vychovávali, oni hovorili, nás vychovávali, že môže byť, pôjdeme do väzenia. Tam musíš mať presný program dňa. A tam sme si ho veľmi krásne dali. O 7 sme sa ráno stretli na raňajkách, o 8 sme sedeli, o 10 sme sa stretli na malej kávičke, o 12. Popri tom sme sa vonku na Pavlači poprechádzali a tak ďalej. To znamená, že ten čas sme mali zorganizovaný. Tým pádom, že ja píšem veľa článkov a veľa kníh, tak mne ten lockdown de facto ani veľmi mi aj v celku vyhovoval, pretože som podokončoval veľké množstvo článkov a kníh. Takže cítil som sa v podstate v celku príjemne.
Ostaňme na akademickej pôde. Veľkú časť tých posledných 2 rokov sa študenti učili práve online. Študenti teológie už zo samotného zamerania sa pripravujú na prácu s ľuďmi. Nebude im chýbať v tom praktickom živote po skončení tej školy to, že veľkú časť toho vysokoškolského štúdia v podstate sedeli sami niekde doma za počítačom bez toho sociálneho kontaktu?
Myslím, že chýba to všetkým študentom a ja som sa tak veľmi pekne uvedomil spätne, keď sa vrátim v septembri tohto roka, keď sme mali Veni Sancte a naša Trnavská katedrála sa naplnila takým množstvom študentov, ktorí prišli, nepamätám si ani za obdobie môjho dekanovania, bazilika, ktorá je veľmi veľká, bola skutočne napráskaná ľuďmi, študentami, ešte vonku stáli. A tam sme sa tak vtedy uvedomili, ako aj títo študenti sami potrebovali taký ten sociálny kontakt, byť so sebou navzájom, porozprávať sa. Takže je to aj naša snaha, ako náhle sú dobré podmienky, aby sme sa s nimi stretli prezenčne, ale bohužiaľ musíme vždy existovať podľa toho COVID-automatu.
Máme tú našu dnešnú epizódu takú predvianočnú. Možno mnohí si ju vypočujú aj počas vianočných sviatkov. Napriek tomu mi nedá ešte poslednú otázku k tomu covidu. Čo teba tieto posledné 2 pandemické roky naučili? A čo podľa teba by mali naučiť nás, možno aj práve v tej duchovnej oblasti.
Pandémia nám priniesla taký zaujímavý efekt, ktorý poznám teda aj z histórie. Strhla nám také naše masky a vyplavila takého veľa ľudského. Vyplavila veľa dobrého a bohužiaľ teda aj veľa zlého. Ľudia, ktorí nedokázali zvládať tú pandémiu a ktorí nedokázali zvládať ani selektovať medzi informáciami a potom ale aj veľa dobrého, veľa obetavosti, veľa krásneho. Ľudia, ktorí boli povedzme sami a nedokázali si ísť nakúpiť kvôli zdravotným ťažkostiam, veľa mladých ľudí, ktorí im pomáhali. Takže boli sme svedkami skutočne aj takých veľmi krásnych svedectiev, také ľudskej pomoci. A zároveň je to taká aj výzva pre nás. Pamätáme si, pravda, my starší už tak môžeme povedať, časy komunizmu, kedy sme veľmi bojovali za to, aby sme mali prístup k informáciám. Lebo kto má informácie, tak to je kľúčové. A dnes zisťujeme zhruba po tých 30 rokoch, že to samo o sebe nie je postačujúce, že ľudia nevedia pracovať s informáciami, nevedia ich vyhodnotiť a tak ďalej. To znamená, že teraz sa dostávame k takej tej našej jezuitskej téme, našej jezuitskej pedagogiky, a to je téma rozlišovania. Vedieť rozlišovať aj medzi informáciami, medzi faktami, vedieť vyhodnocovať. A toto je pre mňa aj ako vyučujúceho, aj ako kňaza, taká veľká výzva, ako pomôcť ľuďom, aby sa dokázali zorientovať v tomto prílive, pretože ten internetový svet ponúka veľké množstvo informácií a ľudia si myslia niekedy, že keď je to na Google alebo niekde zavesené na nejaké sociálnej sieti, takže je to automaticky pravda. A vedieť vyhodnocovať medzi týmito a vedieť zhodnotiť a správne sa rozhodnúť, to je podľa mňa veľká výzva pre celú spoločnosť, tak veriacich ľudí, ako aj sekulárnych ľudí, neveriacich, pretože to vidíme, že toto zasiahlo nielen veriacich, ale aj neveriacich. Táto neschopnosť spracovávať. A pre mňa takým veľkým prianím, aby sme s ľuďmi dobrej vôle dokázali vytvárať také programy, aby sme ľudí dokázali učiť rozlišovať.
Ty, spomenul si to na začiatku tohto podcastu, si aktívny na viacerých sociálnych sieťach. Prečo to robíš? Pomáha ti to, ja neviem, možno k lepšiemu kontaktu s veriacimi, alebo je to nejaký zdroj poznania pre teba?
Je to v prvom rade aj také ľudské. Mám priateľov, jezuitov, spolužiakov na celom svete, v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, v Afrike, v Ázii. To znamená, takýmto spôsobom môžem veľmi rýchlo mať s nimi kontakt. Je to zároveň také naše jezuitské, my sme takí veľmi nadnárodní ako naša rehoľa. To znamená, keď je niekde nejaká udalosť, niečo sa stane, tak ja veľmi rýchlo viem si odkomunikovať so spolužiakmi, že čo sa vlastne stalo. Viem potom veľmi rýchlo zaujať stanovisko a nemusím sa spoliehať len na určité médiá, ktoré to niekedy podajú tak, ako podajú. Takže toto je taká veľká výhoda. To znamená, že veľmi rýchlo som v kontakte a môžeme udržiavať krásne vzťahy s nimi. Ale zároveň je to aj veľká výzva na evangelizáciu. Ja mám teda moju vlastnú facebookovú stránku, plus mám tie naše fakultné, internet, univerzitné, ale spravil som si aj takúto, ako sa hovorí, že fanpage, kde už vyše roka dávam každý deň také krátke úryvky z diel cirkevných otcov, ktoré chcú ľudí povzbudiť, potešiť niečím pekným. A z tých reakcií ľudí vidno, ako veľmi také úprimné, krásne reakcie, keď mi poďakujú, že ako ich táto myšlienka povzbudila v tej záplave tých rôznych aj negatívnych informácií, že je tu taký ten ostrovček a viem o takýchto viacerých ostrovčekoch. Je to trošku aj namáhavé, každý deň človek musí nájsť peknú myšlienku, ale stojí to za to. Na ministerstve školstva by povedali, že to je tá aplikácia do praxe.
Napriek takýmto zaujímavým a pekným obsahom, dnes je internet a predovšetkým sociálne siete priestorom plným hoaxov, nenávisti, zloby. Dá sa povedať, že priestorom, v ktorom sa nielen to 8. Božie prikázanie pravidelne porušuje. Môže sa vôbec veriaci cítiť komfortne, povedzme, v takomto priestore sociálnych sietí?
Môže sa cítiť, pretože je veľmi dôležité, aby sa naučil rozlišovať medzi informáciami. S hoaxami pracujeme už celé 1000 rokov, keby sme išli do staroveku, do starej babylonskej ríše, pár 100 rokov pred Kristom, aj tam by sme našli, ako povedzme, či médiá alebo babylončania vytvárali určité hoaxové správy, aby ovládli iné kráľovstva. Takisto vieme aj z prvých 3-4 storočí existencie kresťanstva, ako vznikali rozličné hoaxy o príchode rozličných kmeňov a tak ďalej. To znamená, je tu už tá dlhá skúsenosť, aj pozitívna, aj negatívna, so správami A pre nás je teda veľmi dôležité, aby sme si uchovali túto pamäť, aby sme vedeli, že áno, nie je to prvýkrát, čo sme vystavení takýmto správam. Dobre, teraz je to, je to trošku v inej forme, predtým sa to šírilo trochu inak, ale je to naďalej zhruba to isté a je veľmi dôležité formovať ľudí, pomáhať im dozrievať a vytvárať potom aj také zdravé vzťahy, kde ľudia sa budú aj dobre cítiť a budú sa povzbudení. A čo sa, budú povzbudení. No samozrejme je veľmi dôležité ľuďom pripomínať, že desatoro platí ako celé. Že nesmieme ho redukovať. Každá redukcia desatora Božích prikázaní je veľmi zlá. A už v ranej cirkvi pripomínali, že to vždycky je vedieť do nejakej herezy alebo schizmy. To znamená do nejakého veľmi niečoho negatívneho, keď človek redukuje. Pretože Pán Boh povedal 10 slov, nepovedal jedno slovo, nepovedal dve slova, dokonca nepovedal, že ktoré slovo je dôležitejšie a ktoré menej dôležité. Máme napríklad 3 prikázania, ktoré sa týkajú toho, čo sa dnes všade vo svete, nielen na Slovensku, ale všade na svete, pretože je to problém aj celého sveta, nazýva korupcia. A to sú 3 prikázania z desatora a my sa nemôžeme tváriť, že toto akoby menej platilo ako iné prikázania.
Dá sa voči takémuto zlu na internete bojovať?
Bojovať. Svätý Otec, keď tu bol na návšteve teraz v septembri, tak nás vyzval, aby sme sa vyhýbali kultúrnym vojnám, ale aby sme skôr sa snažili šíriť v dobrom, dobrú zvesť evanjelia. Dáva tam za príklad, keď bol v prezidentskej záhrade, dával tam za príklad cestu, ktorú si zvolili Cyril a Meto. A to je cesta dobrého, pozitívneho pôsobenia, ktorá môže byť nie taká rýchla, ako keby sme nasadili nejaké sekulárne iné prostriedky, ale je to efektívna cesta a tie výsledky sú.
Dostávame sa k tej možno mierne provokatívnej otázke, ktorá je aj v názve dnešnej epizódy. Otázka na profesora teológie. Je Boh aj na internete?
Samozrejme, že je na internete. Ja by som to povedal trochu, vrátim sa do minulosti a poviem taký zážitok a dúfam teda, že poslucháči to pochopia tak, ako to chcem povedať. Keď si zoberieme druhú svetovú vojnu a zoberieme si tragédiu koncentračných táborov, boli ľudia, ktorí sa pýtali, že kde je Boh, prečo tam nie je, a stratili vieru. A boli tam ľudia, ktorí v týchto koncentračných táboroch v tom bahne zla našli vieru a našli tam Boha. Takže ak bol Boh aj tam prítomný a dokázali nájsť vieru, tak Boh je všade. Je aj v tomto internetovom priestore a chce nás tam, aby sme s ľuďmi dobrej vôle dokázali šíriť niečo dobré a pozitívne.
Sme na konci podcastu. Ja sa tradične mojich hostí pýtam jednu a tú istú otázku. A som zvedavý, ako odpoveď dostanem od kňaza jezuitu. Čo ukrýva tvoj mobilný telefón? Aké mobilné aplikácie? Možno sú tam aj nejaké inakšie ako tie, o ktorých bežne v tomto podcaste počúvame?
Tak mám rozdelený na také 4 stránky. Ten môj mobil na prvej, tam mám väčšinou tie aplikácie ako Viber, Trema, Signál a tak ďalej. Na ďalšej stránke mám potom omšové aplikácie, takéto rozličné, potom Wordové dokumenty, čítačky, potom mám samostatnú tretiu, ktorá sa venuje športu a tak ďalej. A na štvrtej mám potom spravodajstvo.
Sme definitívne na konci. Miloš, mnoho našich poslucháčov nás asi počúva v tom vianočnom čase. Myslíš si, že je možné poslať požehnanie našim poslucháčom aj ich rodinám alebo nejaký odkaz aj takto cez podcast?
Samozrejme, že dá sa. Svätý Otec sám posiela požehnanie, takže prečo nie? Čo by som chcel ľuďom zapriať, tak by som ich chcel zapriať predovšetkým pokoj do rodín, pretože to sme videli počas týchto ostatných mesiacov pandémie, koľko veľa nepokoja je v našich rodinách, koľko veľa ľudí sa cíti neistých, bezbranných a potom ťažko reagujú, takže by som chcel popriať skutočne aj toho zdravia ľudského, ale aj takých dobrých pozitívnych vzťahov, aby skutočne ľudia si hľadali dobrých priateľov, aby vytvárali pekné priateľstva, aby sa snažili občas vziať do ruky aj nejakú knihu, či už je to kniha Svätého písma alebo životopis nejakého svetca, aby hľadali niečo pekné, povzbudivé, aby sa nenechali zahltiť tým negativizmom, ktorý vždy bol a bude. A toto im skutočne zo srdca prajem a budú istotne v mojich modlitbách.
Naším dnešným hosťom bol páter Miloš Lichner, jezuita, profesor teológia, prorektor Trnavskej univerzity. Veľmi pekne ďakujem, že si v tomto čase našiel čas aj na nás.
Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie, s radosťou.
Ďakujem aj vám, že ste počúvali dnešnú trocha netradičnú predvianočnú epizódu podcastu Čaj o štvrtej. Dovoľte aj mne, aby som vám zaželal mene všetkých tvorcov tohto podcastu príjemné, požehnané vianočné sviatky. Samozrejme, počujeme sa, vidíme sa, tak ako vždy aj následujúci štvrtok. Zatiaľ čajte. Thank you.